Letošní kůrovcová kalamita už zasáhla nejcennější části chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Okraj rezervace Rejvíz se také plní mrtvými stromy. Zásah lesníků ale budí pozdvižení mezi ekology. V přísně chráněné rezervaci, kde zákon zapovídá jakékoliv zásahy, se totiž kácí a používá se pesticid, který hubí nejen brouka kůrovce, ale může být nebezpečný i pro ostatní živočichy, zvlášť pokud se dostane do vody. Tyto zásahy podniku Lesy České republiky umožňuje výjimka, kterou jim udělila správa chráněné krajinné oblasti už v roce 2015. Nikdo ale v té době neodhadl, jak katastroficky se letos kůrovec rozmnoží díky extrémnímu suchu. V dnešní Natuře se tedy vypravíme na Rejvíz, protože je možné, že právě tato oblast může sloužit jako precedens pro to, jak státní ochrana přírody obstojí před stále se rozrůstající kůrovcovou kalamitou. Příjemný poslech přeje Dalibor Zita.
Natura.
Nacházíme se v pražských Vršovicích, jsme tady s předsedou spolku přátel Jeseníku Ondřejem Bačíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
A také je tu s námi ekolog Jan Piňoz z Hnutí Duha, která je ve sporu se správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky a je účastníkem správního řízení ohledně zásahu v jesenické rezervaci Rejvíz.
Ahoj, dobrý den.
V Jeseníkách probíhá kůrovcová kalamita, o tom už pravděpodobně spousta posluchačů slyšela a mluví se o tom už několik měsíců. Jak se ta situace za tu dobu vyvinula, Janku?
Situace se od jara vyvinula zásadně, zatímco do jara decimoval kůrovec podhůří Jeseníků, tedy Nízký Jeseník a hospodářské lesy. Tak od jara vstoupil do chráněné krajinné oblasti Jeseníky a postupně se šíří dál od jejího okraje, od třetí zóny přes druhou zónu a nyní dospěl i do nejcennějších ostrovů, do rezervací, konkrétně do přírodní rezervace Suchý vrch a do národní přírodní rezervace Rejvíz.
Pane Bačíku, v rejvízské rezervaci proběhly zásahy lesníků, jak kácení, tak použití pesticidu. Co vám přesně na tom vadí?
Ten kůrovec postupuje a bohužel s ním postupují i ty negativní těžby. Kůrovec sám o sobě, myslíme si, že není problém. On do té přírody, do lesa přirozeně patří, obzvláště do smrkového lesa, ale problémem jsou ty nešťastné, masivní, intenzivní těžby, které vytváří velkoplošné holiny. A úplně nejhorší řešení je, když se k tomu ještě připojí používání extrémně jedovatých látek. Obzvláště jsou jedovaté ve vodním nebo podmáčeném prostředí. Pro představu, ta látka se jmenuje cypermetrin a má extrémní toxicitu, je extrémně jedovatá i v řádu miliardtin gramu, čili je to extrémně malé množství, kdy je toxicky jedovatá.
Vedení chráněné krajinné oblasti se ale bránilo, že vlastně použili ty látky, o kterých mluvíte, jenom na okrajích té rezervace a že vlastně postupovali tak, aby zastavili toho kůrovce, že bez toho by se vlastně nekontrolovaně šířil dál. Co vy na tenhle argument?
No, je třeba říct, že kůrovec je dneska už všude, co se týká CHKO Jeseníky, postupuje vlastně z té východní strany, není jenom v národní přírodní rezervaci Rejvíz, ale je všude okolo a je především všude okolo v těch lesích ve druhé a v třetí zóně. Takže ty zásahy v rezervaci, kde je nejcennější evropsky chráněná příroda, vlastně nemají smysl. Zákon zakazuje tady tu destruktivní činnost a použití jedovatých látek a měli bychom ctít zákon. A v prvé řadě by ho měla ctít správa chráněné krajinné oblasti, která je tam vlastně placená z našich daní, z našich veřejných peněz, právě od toho, aby hájela zájmy ochrany přírody. Prostě ta destrukce, která byla povolena, je podle našeho názoru nezákonná, nemá tam vůbec co dělat a vůbec nevyřeší problém kůrovce.
Proč myslíte, že vlastně vedení CHKO tímto způsobem postupuje?
Co k tomu zprávu CHKO vede, těžko říct. My jsme bohužel svědky toho, že to není první případ. Zpráva CHKO takhle bohužel postupuje velmi často. Povoluje destrukci i třeba chráněných bučin, evropsky chráněných bučin, ve kterých i v těchto letech probíhají vlastně intenzivní plošné těžby a bohužel do nich jsou sázeny smrky, což je úplně absurdní v době, kdy probíhá kůrovcová kalamita s problémem smrku. Tak se vlastně ničí ještě v Jeseníkách bučiny. My na to opakovaně upozorňujeme a obracíme se znovu a znovu na ministerstvo a požadujeme, aby došlo k nějakému opravdu účinnému řešení.
Říká předseda společnosti Přátel Jeseníků Ondřej Bačík. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji a všem přeji pěkný den.
Co bys k tomu řekl ty, Janku? Pan Bačík říkal, že mu není úplně jasná ta motivace, proč se takhle CHKO chová.
Já jsem vedl správu HKO Broumovsko 9 let, takže si myslím, že mám zkušenost, jaké tlaky jsou vyvíjeny na státní ochranu přírody v terénu, co může a co nemůže dělat. A podle mých zkušeností ten postup správy HKO Jeseníky je především motivovaný snahou nemít konflikty. Prostě nemít konflikty na úrovni osobní ve vztazích, kde lidé žijí na vesnici a sdílejí společný prostor, snahou nemít konflikty politického rázu s nadřízenými. Takže je to jednoduché, je to politické ustupovat.
Pojďme se tedy teď vypravit do Jeseníku, a to přímo do zmiňované rezervace Rejvíz.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
A tak jsme se s ekologem Janem Piňosem vypravili do Jeseníků. Blížíme se pomalu k rezervaci zvané Rejvíz, která je jednou z nejcennějších oblastí Jeseníků. Janku, proč vlastně?
Je to území rašeliništní, je to vlastně největší rašeliniště v Jeseníkách a jedno z nejcennějších území na celé Moravě, ekosystému, který je založený na vodě, na rašeliníku, a rostou tam zvláštní druhy rostlin a živočichů, a je to také území nesmírně cenné pro zadržování vody, což je v dnešní době sucha a klimatické změny moc důležité.
Ekologické organizace poplašilo to, jakým způsobem teď vlastně probíhají v této oblasti zásahy proti kůrovci. Pojďme se tedy sejít s jedním z představitelů správy chráněné krajinné oblasti a pojďme si o tom něco říct víc. Nacházíme se na okraji Národní přírodní rezervace Rejvíz. Je tady s námi Jindřich Chlapek ze správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď jsme vlastně na místě, kde je poměrně dost uschlých stromů napadených původně kůrovcem a je tu i docela dost těch stromů pokácených. Proč jste vlastně přistoupili k tomuhle zásahu, přestože by mělo jít vlastně o pásmo s tou nejvyšší ochranou a mělo by být vlastně asi bezzásahové?
Ano, jsme v Národní přírodní rezervaci, což je nejpřísnější stupeň ochrany u nás, společně s prvními zónami národních parků třeba. Nicméně i v rámci těch národních přírodních rezervací jsou lesní porosty různého stupně zachovalosti nebo různého stupně ovlivnění člověkem v minulosti. Tady stojíme 5 nebo 10 metrů od hranice rezervace a hned za hranici rezervace vidíme kulturní smrčinu, hospodářskou smrčinu, kde je cílem hospodaření nějaká udržitelná produkce dříví pro sousedního vlastníka. V rezervaci samozřejmě primárním cílem je ochrana přírody, proto tady veškeré dřevo zůstává, prostě dřevní hmota zůstává k rozkladu, je to skvělý substrát pro spoustu druhů organismů. Ale bojujeme tady s tím kůrovcem a přemýšlíme, jak přistupovat v různých částech rezervace ke kůrovci tak, aby nedošlo k neúměrnému poškození jakoby sousedních hospodářských porostů. A to my musíme prostě brát v úvahu, ať chceme nebo ne, ukládá nám to konec konců do jisté míry i zákon. V ustanovení paragrafu 1, čili konkrétně v tomto případě, kde se tady objevilo v létě více než stovka kůrovcových stromů, tak jsme některé ty silnější stromy, abychom zachovali jakousi kostru toho porostu, nechali odkornit na stojato, aby aspoň jakž takž udržovali to mikroklima a plnili funkci těch stojících stromů pro některé organismy. Část stromů, která byla zjištěna ve fázi, kdy brouk už byl, kůrovec, který byl už mimo ty stromy, se nechala samozřejmě bez asanace, a část dříví, jak říkáte, jak ukazujete, se pokácela a sanovala se s ponecháním v kůře.
Ekologické organizace si stěžovaly, že byl ale na některých těch místech použit i chemický postřik proti kůrovci, což by údajně mělo být protizákonné. Proč vlastně byl použit a v jakém rozsahu?
Ano, skutečně tady na tomto místě, vidíme to, byl použit na ty pokácené stromy, jenom dlužno dodat, že ty stromy jsou skácené tak, aby zůstaly alespoň nějaké pahýly, které zase mají svou roli v tom lesním ekosystému. Je všeobecná shoda, je to i deklarováno v plánu péče o NPR Rejvíz, že tato část rezervace je zásahová. Ten koncepční dokument je schválený Ministerstvem životního prostředí, čili my jedeme podle nějakých nastavených not, které platí. Ta chemie je použitá v souladu s právními předpisy této země, troufám si říct, je povolena výjimka ze zákona o ochraně přírody na použití chemie. Podle mě to není v rozporu se zákonem.
Není to ale tak, že ten chemický postřik cypermetrin může poškozovat i jiné organismy, které tady žijí, může poškodit ptactvo a podobně?
Ano, ten cypermetrin, respektive ten vastag, jak se ten přípravek nazývá, je neselektivní. To znamená, že bohužel nehubíme jenom kůrovce, hubíme i další organismy, které v tu chvíli, kdy se to aplikuje, se na tom dřevě pohybují, což je otázka 2-3 hodin, než to zaschne, jo, kdy to funguje jako kontaktní insekticid, pak už to funguje jenom jako požerový insekticid, čili to už je zase trošku jiná situace a celková doba jak působnosti toho přípravku se pohybuje podle počasí 5, 6, maximálně 7 týdnů zhruba. Vážíme na lékárnických vahách prostě, co je větší průšvih, co je větší problém, jestli použití chemie, ale zachování toho dříví v kůře nebo odkornění toho dříví a ponechání zde v podstatě dřevoskladu v podobě hromady oloupaných klád, anebo hrozící soudní spory se sousedním vlastníkem, který může mít v důsledku toho, že ten brouk tady těch 10 metrů od hranice rezervace vylítne ve velké množství a způsobí objektivní škodu, abychom jako čelili tomu soudnímu procesu. Jo. A čím půjdeme hlouběji do rezervace, tak tím ta intenzita toho přístupu, řekněme, proti tomu kůrovci je nižší a nižší, až se dostaneme do území, kde je naprosto nulová, kam se doufám o kousek dál dostaneme.
A nebylo by vlastně pro tu přírodu i lepší se možná, když to tak řeknu, vlastně proti těm vlastníkům těch okolních lesů trošku postavit, vymezit a nepřistoupit vůbec na žádné zásahy?
My žijeme tady. A my tady pracujeme a my tady máme nějakou dlouhodobou strategii a koncepci péče o přírodu, ale i o krajinu, o Cháka, o Jeseník jako celek. A pro tu péči prostě potřebujeme partnery. A kdybychom si tady, díky těm 100 metrům rezervace, které tvoří sekundární smrčiny, sekundární porosty, jako rozhádali tyhle ty partnery, tak o kus dál neuděláme vůbec nic. Takže nějaká koncepce prostě a nějaký kontext toho našeho managementu v celých Jeseníkách prostě nás vede k tomu, abychom s těmi vlastníky spíš komunikovali, než abychom využívali absolutně bez výjimky sílu paragrafu a kulatých razítek. A jenom ještě k té chemii, pár slov, samozřejmě ta výjimka o chemii jednoznačně tvrdí, že se tenhle ten přípravek, ze kterého skutečně nejásáme, může používat pouze tam, kde nehrozí kontakt s vodou, kde nehrozí to, že se dostane do vodního prostředí. A tady v tomhletom místě a v těch dalších místech, kde byl použit, rozhodně ten kontakt s vodou, do toho kontaktu s vodou by se dostat neměl.
Tak pojďme se posunout zase dál
o
něco.
Tady ten brouk nemá žádný problém. Čili letos se to zase zlomilo, se došlo k dalšímu nějakému zlomu, který jsme prostě nečekali. Jo?
S panem Jindřichem Chlapkem ze správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsme se posunuli rezervací nejvíc ještě o něco dál. Kde se teď vlastně nacházíme?
Teď jsme na žluté turistické značce na cestě, které se říká Mostinová, asi 150 metrů od okraje rezervace a ten spor v téhleté lokalitě byl, že se nacházíme už zase o něco blíž k té vodě, tady vlastně vidíme vysychající tůň, která...
A na to se chci právě zeptat, protože ekologické organizace si stěžovaly, že vlastně ten použitý pesticid se může dostávat do vody a tady vlastně hned stojíme vedle nějaké tůňky. Bylo nějak zajištěno, aby se to nestalo?
Výjimka pro chemii, která je povolená pro použití těch insekticidů i v rezervaci v prvních nebo druhých zónách, říká, že by se neměl použít blíž než 10 metrů od vodní plochy nebo od břehové hrany nějakého vodního toku nebo na místech, kde hrozí prostě kontakt s vodním prostředím. Mm-hmm. Tady vidíme, že jeden ten strom se blíží na vzdálenost možná 3 metrů od té tůně. Troufám si, že tady není o čem diskutovat. V tomhletom dílčím případě prostě byla ta výjimka, ta podmínka té výjimky prostě porušena a ten insekticid pravděpodobně, byť ten kmen teď růžově nevypadá, nevím, jestli i tu špici asanovali nebo ne, ale tady mohla být skutečně ta výjimka v tomhletom případě toho jednoho kmene porušená. Nicméně pořád ještě nejsme na stanovišti podmáčených smrčin. Ta čára, která dělí ty smrčiny druhotné a ty smrčiny primární nebo přirozenější na těch podmáčených stanovištích, ta je zhruba někde tady. A vidíte, že napravo vidíte jenom označené stromy, ale stojící nalevo od té zhruba pomyslné čáry jsou ty stromy pokácené a sanované tím chemickým přípravkem.
Pokud byla ta podmínka nějak porušená, bude za to nějakým způsobem zodpovědný vlastník lesa?
My jsme to s vlastníkem projednávali, upozorňovali jsme ho na to a v podstatě jsme se domluvili, že si na tyhle ty věci samozřejmě případně v příštích případech dá pozor. Jo. Takže byl na to vlastník upozorněn tady na tohleto.
Já bych požádal v tuhle chvíli o komentář Janka Peňosek. Jak ty se vlastně díváš na tenhle konkrétní zásah přímo na tomhle místě?
Takovýto insekticid s plošným využitím, který vlastně ničí všechno živé, nepatří vůbec do přírodního prostředí a už vůbec nepatří do Národní přírodní rezervace. A byl bych velmi opatrný na to, jaké uvádí výrobce pro něj jeho parametry, protože jak známo třeba u glyfosátu také výrobce uváděl po dlouhá léta, jak se rychle rozkládá v přírodním prostředí. Nakonec se ukázalo po řadě zkoušek, že to tak není, že přetrvává dlouhodobě a tudíž poškozuje. A navíc dobře víme, co se týče toxicity, že je na místě princip předběžné opatrnosti, protože chemické látky působí v nějakém mixu, v koktejlu a vždycky dokážeme zjistit jenom účinky jedné z nich, nedokážeme určit zhoubné účinky komplexu všech těchto látek.
Pane Chlapku, mě ještě zaujal vlastně ten důvod, proč se ta látka používá. Měl byste vysvětlit, proč vlastně je potřeba, aby tam ta kůra na těch stromech vlastně zůstala a proč tedy jste byli vedeni k tomu použít ty chemické látky?
Vám bych to rád ukázal o kousíček dál, bohužel posluchačům to ukázat nemůžu, takže to pokusím nějakým způsobem vysvětlit. Ta chemie se tady nepoužívá první rok a jsou tady i stromy některé z předchozích let, které byly asanovány chemicky a na nich prostě vidíme to úžasné oživení toho kmene. Je obalený prostě mechy, roste z něho spoustu hub, rostou na něm lišejníky a dloubnete-li pod kůru už následující rok nebo už možná několik měsíců po použití té chemie, tak je to živé i pod tou kůrou. Jo. Jestliže tady zasahujeme, tak pak volíme mezi odkorněním a použitím té nešťastné chemie, ale zachováním dříví v kůře. My si říkáme, když vážíme na těch vahách těch 50, 60, 80 let, kdy to dříví tady bude tlít, rozpadat se a kdy bude se bude osidlováno přirozenou sestavou dekompozitorů, to znamená organismů, které se podílejí na rozkladu dřeva, je poměrně výrazné plus, které nám v těchto některých ojedinělých případech stojí za tu trochu rizika, že tady s tou chemií jdeme. Jo, je to prostě úplně jiný svět, odkorněné dřevo a dříví, které se rozkládá v kůře. Násobně řádově větší množství organismů.
No a taky to odkorněné dřevo leží vlastně intaktně v lese. Po 10 letech se z něho stane takový jako téměř betonový monolit a to odkorněné dřevo tleje 100 let, zatímco takovéhle řádově, nevím kolik přesně, zatímco takové opravdu, jak říkal pan kolega, se rychle vyvíjí.
Takže bys řekl, že to ošetření tou chemickou látkou má nějaké opodstatnění?
No ale já nesouhlasím s tím, že tady má být zásahová zóna, to je moje principiální stanovisko, tudíž tady nemají být žádné zásahy, tudíž ani chemie. Pak stojíme před otázkou, že vyháníme čerta ďáblem, jestli je lepší nechat odkornit stromy a nechat je tlít po desítky let, vypadají nepřirozeně, nevyvíjejí se ten ekosystém tak, jak má, nebo jestli máme použít chemii s rizikem, že pronikne do vodního prostředí a tak dál, všechno, co s tím souvisí. Takže to je prostě vyhánět čerta ďáblem a myslím si, že opravdu je na místě tady říct ne, tady necháme přírodu svobodnému vývoji. Národní přírodní rezervace je chráněna zákonem o ochraně přírody, který je tady prioritou, to znamená nikoli zákon o ochraně životního prostředí, paragraf 1, ale zákon o ochraně přírody a krajiny, paragraf 26, který chrání chráněné krajinné oblasti a další paragrafy, které chrání jednotlivé typy rezervací, přírodní rezervace, přírodní památky, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, tak tam jsou jasné ochranné podmínky. A v případě národní přírodní rezervace je ta základní podmínka úplně jednoznačná, tam je prostě napsáno, že v národní přírodní rezervaci jsou zákonem zakázány veškeré zásahy, které narušují funkci ekosystému, vedou laicky řečeno k ničení přírody. A já se ptám, proč se bojuje s kůrovcem uvnitř národní přírodní rezervace, která by měla být ponechaná přírodě, když je kůrovec všude kolem v hospodářských lesích. Takže představa, že kůrovec poškodí biskupské a arcibiskupské lesy okolo, je úplně v tomto případě nesmyslná. Taková představa byla na místě na Šumavě, kde byl kůrovec uvnitř národního parku před lety a vlastníci okolních lesů hospodářských, třeba k města Kašperské hory, se báli o své vlastnictví. Ale tady je kůrovec všude kolem. Ta rezervace je doslova obklíčena kůrovcem. Je to malé ohnisko přírody, obklíčené lavinou kůrovce v hospodářských lesích, který sem přišel z nízkého jeseníku z Podhůří. Takže zasahovat tady proto, aby kůrovec se nedostal do okolních hospodářských lesů, když tam stejně všude je, z mého pohledu tohle se tady vůbec nemělo stát.
Co byste řekl na tyto námitky, pane Chlapku?
Národní přírodní rezervace Rejvíc, jakožto i další národní přírodní rezervace v Jeseníkách, jsou zařazeny do kategorie jakoby řízené rezervace. Jo. To není bezzásahové území, to není území, například národní parky v kategorizaci IUCN, Mezinárodní organizace pro ochranu přírody, jsou dvojka, to znamená směřují na významné ploše 75% k bezzásahovosti. U těch rezervací to deklarováno není. Byť je to náš zájem a v dlouhodobém horizontu my v plánech pravidlech péče deklarujeme, že dlouhodobým cílem je bezzásahovost. Než se k té bezzásahovosti propracujeme, musíme si projít nějakým procesem. Ta rezervace před 20 lety byla diskuze úplně jinde. Před 20 lety jsme diskutovali s lesáky, kolik dříví v rezervaci necháme v případě kalamity a kolik dříví se z té rezervace vytáhne. Dneska vůbec není diskuze o ponechávání dříví. Dneska dokonce není na velké části rezervace diskuze o tom, jestli budeme zasahovat proti kůrovci nebo ne. Tam se prostě nezasahuje, což je velký posun letošního roku, kdy jsme se dostali na výrazně nadpoloviční procento území rezervace, kde se proti kůrovci nezasahuje. A skutečně zasahujeme tím způsobem, který není milý některým lidem, a já tomu rozumím, že to prostě neakceptují. My prostě bohužel musíme jakoby komunikovat s vlastníky jak tohoto lesa, což jsou nebo správci, to jsou Lesy České republiky, tak se sousedními vlastníky, tedy Arcibiskupské lesy a statky. A domluvili jsme se na tom, že my budeme zasahovat v určitém pásmu dovnitř rezervace do těch maximálně 100 metrů a oni budou toho brouka vychytávat o to intenzivněji v okolí, s tím, že vlastně nově získáváme obrovskou plochu uvnitř rezervace, která je zcela bezzásahová, což je jako v letošním roce i díky kůrovci, i díky té kůrovcové lavině, o které tady padlo slovo, jako velký posun, velký posun. Natura.
Když se vlastně na to místo, na kterém stojíme, dívám jako laik a vidím, že vlastně tady kolem nás jsou ty stromy, které jsou v podstatě mrtvé, ze kterých vylítal ten kůrovec a jsme vlastně jenom kousek od místa, kde se nějakým způsobem zasahovalo kácením a postřikem. Jaký to má vlastně smysl dělat to ošetření tamhle na tom kousku, když odsud vlastně ten kůrovec vylétl také?
Jasně, má to zase dva aspekty. Někde tu hranici prostě mezi tím územím, kde se zasahuje míň nebo nezasahuje a kde se zasahuje, udělat musíte. Prostě někde se ta arbitrární lajna na té mapě nebo v tom terénu udělat musí. Ta lajna je tady o kousek dál, tamhle, jak vidíte, ty dva bílé pruhy. Byť jsme teda v tom okrajovém pásmu rezervace, tady jsme to nějakým způsobem ustáli, protože už jsme v porostu, který má bezmála 170 let a tady jsme řekli prostě tady ne, prosím, a tady jsme se jakoby domluvili nebo tady jsme to ustáli. Takže z tohohle pohledu to působí jakoby nelogicky, že je to pouhých necelých 100 metrů nebo 100 metrů, kde se zasáhlo, kde se i pokácely stromy, kde se použila chemie a tady se to nechalo vylítnout. Ale a druhý rozměr je, že musíte být na těch jednáních prostě s těmi lesníky přímo v tom terénu, kde se o tom rozhoduje, kde se o tom bavíme a kdy oni prostě nejdřív trvají, prostě musíme zasáhnout, ukládá nám to zákon, zodpovědnost vůči sousedovi a tak dále a tak dál a hledáme prostě řešení, hledáme, co se dá stihnout, co se nedá stihnout, co má smysl a domluvíme se na tom, byť i destruktivním zásahu v okrajové části rezervace, abychom o kousek dál kus té rezervace prostě uhájili.
Dá se říct, že to ale mělo nějaký reálný efekt, ten zásah?
Uvidíme příští rok. Tady to nějak žije a bude to žít dál, takže ten brouk půjde jako dál do nitra rezervace, půjde směrem ven z rezervace, z tohohle místa, kde stojíme. Tam z toho místa ten kůrovec se šířit tolik nebude, čili ten nápor nebude tak velký na ty další části, jak už rezervace, tak těch okolních hospodářských porostů. Tenhle ten výbuch kůrovce letošní byl pro nás jakoby novinkou, takže budeme nad tím dál jakoby v zimě přemýšlet. To naše rozhodnutí bylo napadeno, takže uvidíme, jak se k tomu postaví Ministerstvo životního prostředí, za nám ho vrátí. Nemusí to být konečný stav, byť my si zatím myslíme, že nějaká logika diferencovaného přístupu a postupného zpřísňování přístupu ve vztahu ke kůrovci od hranice rezervace dovnitř, jak bylo pěkně řečeno, takové ty slupky podle cenosti, tak má logiku, má opodstatnění a je to v podstatě podstata ochrany přírody, přistupovat diferencovaně podle odlišných podmínek.
Děkuji za rozhovor Jindřichovi Chlapkovi ze správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Naschledanou.
Naschledanou a taky velmi děkuji.
Natura. S ekologem Janem Piňosem jsme se teď posunuli několik kilometrů od rezervace Rejvíz do okraje chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Stojíme na místě, kde jsou vykácené velké holiny v lese, velká holá místa a po stromech tu zůstaly jen pařezy. Když se vlastně podíváme zpětně na to, co jsme teď slyšeli o zásazích v rezervaci Rejvíz a srovnáme to tady s tím stavem Jeseníků okolo. Jaký ty si z toho, Janku, tvoříš obrázek?
Jsme teďka pouhé 2 kilometry vzdušnou čarou od Rejvízu a to, co tu vidíme, je hodně odstrašující příklad chování lesníků. Takhle by se nemělo hospodařit v žádných lesích, ani v hospodářských, natož v chráněné krajinné oblasti. Jsme sice jen ve třetí zóně, řekla by možná zpráva HKO, ale pořád jsme v chráněné krajinné oblasti. A tady kolem nás jsou holiny veliké v součtu už několik čtverečních kilometrů. Jednotlivé ty holiny mají mnoho hektarů a jsou vždycky oddělené jenom takovým tenkým pruhem lesa, který může první vichřice skácet. Holiny vůbec jsou tím nejhorším pro lesy, protože tady se naruší půdní kryt, naruší se tu mikroklima a vlastně obnova lesa potom je tu velice obtížná. A pokud státní ochrana přírody nebude dost přísná a nepostaví lesníkům hráz, tak by takhle mohly vypadat jeseníky i v druhé zóně a možná i v první zóně, ještě v těch mnohem cennějších územích. Je velice důležité, aby Ministerstvo životního prostředí a ministr sám ukázal jasný směr a řekl dost, takhle se kácet v chráněné cenné přírodě nemůže.
A my to samozřejmě budeme dál sledovat a určitě se k tomu vrátíme i v některém z dalších vydání ekologického magazínu Natura. Od mikrofonu se s vámi loučí Dalibor Zita, který vás dnes pořadem provázel, a ekolog z organizace Duha Jan Piňos. Děkuji, Janku.
Naschledanou, mějte se hezky.
A ekologický magazín Natura si nezapomeňte naladit zase za týden.